Ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία καθηγητά, πώς αποκωδικοποιείτε τη χθεσινή απόφαση των Ευρωπαίων ηγετών. Τι παίρνει η Ελλάδα και πόσο ευνοϊκή είναι για μας η απόφαση?
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχουν δύο αποφάσεις. Η μία η οποία είναι των αρχηγών των κρατών μελών της Ευρωζώνης, δηλαδή των 16 κρατών, και η δεύτερη βεβαίως είναι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία θα δέχεται ομόλογα κάπως υποβαθμισμένα και για το προσεχές έτος, δηλαδή το 2011. Ανάμεσα στις δύο αποφάσεις θα έλεγα η περισσότερο σημαντική και η απόφαση η οποία έχει άμεσο αντίκτυπο και μεταγλωτίζεται αμέσως σε πρακτικά αποτελέσματα είναι αυτή η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία πραγματικά προσφέρει ένα πολύ σημαντικό, αν θέλετε, σωσίβιο στην ελληνική οικονομία και ιδιαίτερα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την απόφαση που έλαβαν οι αρχηγοί των κρατών της Ευρωζώνης, θα έλεγα ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση, κυρίως για αυτό το οποίο θέλει να σηματοδοτήσει. Δηλαδή, θέλει να σηματοδοτήσει την αποφασιστικότητα της Ευρωζώνης να συμπαρασταθεί σε μια χώρα που αντιμετωπίζει πρόβλημα, όπως είναι η Ελλάδα, και ταυτόχρονα να στείλει το μήνυμα ότι είναι αποφασισμένη η Ευρωζώνη να διασφαλίσει τη σταθερότητα του ενιαίου νομίσματος του ευρώ. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η απόφαση αυτή θα είναι ενδεχομένως εξαιρετικά δύσκολο να υλοποιηθεί. Και θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να υλοποιηθεί διότι προβλέπει μία σειρά από ρυθμίσεις που είναι κατά κάποιο τρόπο αστάθμητες, δηλαδή δεν ξέρουμε πώς θα κριθούν. Παραδείγματος χάρη η ρύθμιση η οποία αναφέρει ότι η προσφυγή στο μηχανισμό αυτό θα είναι η έσχατη λύση, αλλά το πώς θα αποφασιστεί τι συνιστά έσχατη λύση και σε ποιο σημείο ακριβώς επέρχεται αυτή η συγκεκριμένη απόφαση παραμένει λίγο ασαφές. Θα το κρίνουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Άρα εδώ επισέρχεται ένα στοιχείο κρίσεως και κανείς δεν ξέρει εκ των προτέρων πού ακριβώς και πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί αυτή η κρίση. Είναι ένα στοιχείο. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι για να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός τελικά, εφόσον προϋπάρξει αυτή η κρίση από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, απαιτείται ομόφωνη απόφαση των κρατών μελών της Ευρωζώνης, του Eurogroup δηλαδή. Όπως αντιλαμβάνεστε εδώ, είναι πάρα πολύ πιθανόν μία χώρα ορισμένη, δεν θα ήθελα να κατονομάσω χώρα, αλλά μπορεί κανείς να τη φανταστεί, θα μπορούσε να ασκήσει βέτο και επομένως να κατά κάποιο τρόπο φρενάρει την όλη διαδικασία. Επισημαίνω αυτές τις πτυχές, δεν θέλω να υποβαθμίσω, αν θέλετε, τη σημασία και το μήνυμα που στέλνει αυτή η απόφαση. Αλλά πάντως θα πρέπει να κατά κάποιο τρόπο φωτίσουμε και αυτές τις πτυχές. Υπάρχει ένα άλλο στοιχείο επίσης στην ελόγω απόφαση που νομίζω ότι έχει σημασία και αυτό είναι η κατά κάποιο τρόπο ότι ανοίγει τη διαδικασία προκειμένου πρώτον να ενισχυθεί το σύστημα κατά κάποιο τρόπο πειθαρχίας αλλά ταυτόχρονα και να διαμορφωθεί ένας μηχανισμός επίλυσης κρίσεως στα πλαίσια της Ευρωζώνης που σήμερα απουσιάζει. Αυτό θα έλεγα είναι επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Ένα στοιχείο βεβαίως που δεν απαντά άμεσα στην ελληνική κρίση, αλλά που μακροχρονίως και εφόσον υπάρξει αυτός ο μηχανισμός, διασφαλίζει ότι σε περιπτώσεις ανάλογες στο μέλλον, τουλάχιστον θα έχουμε τα θεσμικά όπλα προκειμένου να τις αντιμετωπίσουμε καλύτερα.
Αυτή η διπλή απόφαση στην οποία προαναφερθήκατε, πιστεύετε ότι θα αρκέσει για να κατευναστούν οι αγορές και να ανακτήσουμε την αξιοπιστία μας εκεί?
Κοιτάξτε, την αξιοπιστία μας δεν την ανακτήσουμε κυρίως και νομίζουμε ότι έχουμε αρχίσει να την ανακτάμε την αξιοπιστία μας με την εξαιρετικά, αν θέλεγα, πειθαρχημένη και αυστηρή εφαρμογή του προγράμματος σταθερότητας και των μέτρων τα οποία έχουμε λάβει. Αυτή είναι η βασική προϋπόθεση. Οτιδήποτε άλλο έρχεται συμπληρωματικά. Αξιοπιστία για την Ελλάδα σημαίνει αυστηρή εφαρμογή του πακέτου των μέτρων. Και επαναλαμβάνω ότι σε κάποιο βαθμό η αξιοπιστία επανέρχεται, αλλά είναι βεβαίως πολύ πιθανό να κλονιστεί εάν για οποιοδήποτε λόγο εμφανιστεί η Ελλάδα κατά κάποιο τρόπο να χαλαρώνει την προσπάθεια εφαρμογής των μέτρων. Τώρα, οι δύο αυτές αποφάσεις και κυρίως η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας νομίζω ότι θα συμβάλλουν θετικά στο να εκτονωθεί κατά κάποιο τρόπο η κατάσταση, να αρχίσουν να πέφτουν τα λεγόμενα spreads τα οποία έχουν μπει στη ζωή μας και κατά κάποιο τρόπο βαθμία να ομαλοποιηθεί η αγορά. Αλλά βεβαίως με τις χρηματαγορές και με τους λεγόμενους speculators ποτέ κανείς δεν μπορεί να είναι απολύτως βέβαιος. Ωστόσο αυτή είναι η εκτίμηση και θα έλεγα αυτή είναι και η ευχή σε τελευταία ανάλυση.
Από ό,τι φαίνεται ήταν ένας πολύ πολύπλοκος συμβιβασμός αυτή η απόφαση που μάθαμε. Ποιος νομίζετε ότι κέρδισε λίγο περισσότερο σε σχέση με τους άλλους σε αυτή τη συμφωνία? Τι φανερώνει τις ισορροπίες εντός της Ευρωζώνης?
Κοιτάξτε, Σε ό,τι αφορά τον συμβιβασμό και στο ερώτημα ποιος ενδεχομένως κέρδισε και ποιος ενδεχομένως έχασε, θα έλεγα ότι όπως σημαίνει πάντοτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά τα πακέτα αντιπροσωπεύουν όντως ένα συμβιβασμό όπου η κάθε πλευρά κατά κάποιο τρόπο κάτι κερδίζει και κάτι χάνει ταυτόχρονα. Το παιχνίδι δεν είναι μηδενικού αθροίσματος, είναι ένα παιχνίδι που όλοι βγαίνουν κατά κάποιο τρόπο κερδισμένοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, οριακά θα έλεγα ότι κερδισμένη βγαίνει η Γαλλία. Με άλλα λόγια, η Γαλλία σε σχέση με τη Γερμανία επέμενε ότι τον τελικό λόγο σε οποιαδήποτε ρύθμιση για τη διαχείριση της ελληνικής κρίσης και σε οποιοδήποτε πακέτο για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας, τον πρώτο λόγο θα έπρεπε να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα η Ευρωζώνη. Αρχικώς η Γαλλία δεν ήθελε καθόλου τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Βεβαίως υπάρχει κάποια συμμετοχή, αλλά αυτή η συμμετοχή είναι μειοψηφική, κάτι που ικανοποιεί την Γερμανία και επομένως τον κεντρικό λόγο θα έχει, όπως θα όφιλε να έχει, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά συνέπεια, από την άποψη αυτή θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι ναι, μεν έχουν τηρηθεί ισορροπίες, αλλά σε τελευταία ανάλυση κατά κάποιο τρόπο κερδισμένη βγαίνει η άποψη της Γαλλίας.
Τον τρόπο που χειρίστηκε η ελληνική πλευρά την διαπραγματευτική της θέση, πώς το σχολιάζετε, κύριε καθηγητά?
Κοιτάξτε, νομίζω η ελληνική πλευρά έκανε αυτό το οποίο όφιλε να κάνει. Με άλλα λόγια, κινητοποιήθηκε σε όλα τα μήκη και πλάτη της φιλίου, θα έλεγα, αλλά και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κατά συνέπεια, κάτω από τις τρέχουσες συνθήκες, αν θέλετε, και τις αντικσότητες, τις πολιτικές που υπήρχαν στον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και τους περιορισμούς των συνθήκων, γιατί θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι συνθήκες απαγορεύουν τη διάσωση χώρας η οποία φτάνει στο χείλος της δημοσιονομικής αβύσου. Επομένως, από αυτή την άποψη, νομίζω ότι η προσπάθεια της ελληνικής πλευράς και η στρατηγική της υπήρξε πετυχημένη. Τελικώς υπάρχει αυτό το πακέτο. Εάν θα μπορούσε κάποιος να, ως υποσημείωση, να σημειώσει ένα σημείο το οποίο ενδεχομένως θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει, ήταν η πάρα πολύ έντονη έμφαση που θέσαμε στις προηγούμενες εβδομάδες στο ρόλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ενδεχομένως αυτό να μην ήταν σκόπιμο, θα μπορούσε να είχε αποφευθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω συνολικά η ελληνική στρατηγική υπήρξε μάλλον αποτελεσματική, με την έννοια ότι τελικώς οδήγησε σε ένα πακέτο που λίγο πολύ και όπως ελπίζω θα εξυπηρετήσει τα ελληνικά συμφέροντα και τελικώς θα συμβάλλει στην ομαλοποίηση της κατάστασης σε ό,τι αφορά τις χρηματαγορές.